Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Aproveitar a materia orgánica do lixo que xeramos pode supoñer a recuperación como fertilizante de prácticamente a metade de todos os residuos que xeramos. A Deputación e o Concello de Pontevedra vendo claro e están a apostar fortemente por esta alternativa na xestión de residuos a través do Plan Compost Revitaliza e da creación dunha planta de compostaxe que atenda gran parte dos concellos da provincia. Estes días, ademais, estás a desenvolver en Pontevedra un curso de formación de mestres composteiros sobre o que tamén Carlos Pérez Losada, coordinador deste curso e asesor provincial en materia de residuos da Deputación, nos falará. Saúdos, Carlos, que tal?
Hola, que tal?
Contanos un pouquiño, Carlos, os objetivos, as finalidades do Plan Compost Revitaliza.
Correcto. Bueno, primeiro unha pequena corrección,
sí.
Que a planta esa, que a planta, digamos, de Canicobo, de Pontevedra, estaba concebida para unha serie de concellos, ahora queda, digamos, circunscrita ao Concello de Pontevedra, porque faremos plantas comarcales en diversas zonas, ademais desta.
Perfecto.
Básicamente, toda a máis información é correcta. Bueno, pois o plan noso está basado en que o único residuo que podemos tratar de xeito eficiente, ecolóxica, económica e ambientalmente é o residuo orgánico. E entonces a nosa proposta é que o residuo orgánico non se mova, que non salia dos sitios. E para iso establecemos tres vías posibles. Unha vía máis individualizada, que para o compostaxe domiciliario, que sería que cada quen compostaría no seu lugar, que iso está máis pensado para o rural, donde hai un espacio. Un compostaxe comunitario, que sería para zonas xa densas, que teñan un mínimo de 60 habitantes en un radio de 150 metros, o sea, que o cidadano non teña que camiñar máis que o que ten que camiñar hoxe para un contenedor normal, para levar o lixo, que sería un compostaxe comunitario, que serían agrupacións de cidadanos, e aí temos xa necesidade de soporte técnico e por iso estamos formando personal para que leve eso. E despois un tercer escalón, un tercer banzo que xa é máis convencional, no sentido de que nos anteriores non hai propiamente residuo porque non sale da casa, no caso este domiciliario, hai un residuo que apenas se move, que é no comunitario, que se move solo 150 metros. En cambio, en este, que son as plantas comarcais, pequenas plantas comarcais, sí que teríamos que facer unha recolla selectiva orgánico, elevalo, o sea, por lo tanto, é máis convencional. Pero moi acotado, son plantas moi cativas, entre 1.000 e 3.000 toneladas ano, a previsión que temos establecida, e que estarían como máximo a 25 kilómetros do punto donde se xenera o residuo. Uh-huh. E ese é o plan que pretendemos con el acadar prácticamente o 70% de o lixo orgánico total da provincia ao finalizar estes 4 anos.
Uh-huh.
Ambicioso.
Sí, un plan ambicioso que non sei de cantas plantas non comarcais, serían neste caso máis locais, sí. Estaríamos a falar, Carlos.
Si queremos chegar a cubrir ese 70, un 3 cuartos do residuo, entre individual, o sea, familiar, comunitario e colectivo, necesitaríamos do orde de entre 6 a 10 plantas que habría que implantar, aparte da Canicouba, en a provincia, para acabar eso. 3 pergeniñadas.
Xa teño unha ubicación concreta, entendendo.
Sí, porque o que buscamos nos é non ter que facer novas instalacións. Entonces, o que preferimos é instalacións que estén xa funcionando de outros tipos de residuos, normalmente agropecuarios ou industriales, que fan compostaxe dos seus propios residuos, que poderan recibir unha parte adicional de residuo urbano orgánico.
Uh-huh.
Entón, as tres que temos, digamos, xa tratadas, unha está en Pontareas, que xa é unha planta de compostaxe, que máis ten, digamos, fai compost ecolóxico e todo, e que podría recibir até 1.000 toneladas das periferias, ¿no?, da población da periférica. Outra que está en Lalín, que tamén fai compostaxe, en este caso, de lodos de depuradora, que tamén podría recibir esta máis, até 2.000. E outra que está polo Salnés, que está asociada a un grupo vitivinícola e que xa fan desde hai tempo moi compostaxe dos seus residuos e que recibirían unha parte tamén de residuo.
Carlos, este plan Compo Revitaliza, dicías, nos divides en tres vías, tamén se divide, supoño, en varias fases de actuación, e agora mesmo estamos na fase inicial, digamos, non?
Exacto. Desde a Diputación o que pretendemos é dar ese primeiro pulo. Xeneramos primeiro un soporte técnico, que os que estamos formando os técnicos serán a servicio dos concellos. Xeneramos un soporte, digamos, financiero, o sea que compraremos, faremos unha inversión en materiales, en compostadores individuales, en compostadores comunitarios e tamén en financiación de esas instalacións comarcales. E un apoio, digamos, de soporte de información, al ciudadano, e para iso temos convenios que faremos con asociaciones ciudadanas, con asociaciones ambientalistas. Temos xa dous convenios asignados con Amigos da Terra e con ADEGA, pero ademais formaremos, digamos, grupos que serán os que irán casa por casa. Temos xa convocado aos concellos, o primeiro plazo para solicitar materiales. Solicitaron 23 concellos e ahora empezaremos a repartir eses materiales que serán instalados por nós e que terán un soporte técnico noso ao menos durante 6 meses prorrogable un ano.
23 concellos que se suman a esta iniciativa. Cada concello terá unha área de compostaxe comunitaria ou pode ter varias?
Unha ou varias, eso depende da solicitud. Nos o que exiximos é que haya firmas dos cidadanos que van a participar, comprometéndose a participar, que o concello provea dun terreo que debe reunir as condiciones mínimas que nos establecemos previamente, e nada máis, con eso xa é suficiente.
Nesta primeira fase da que estamos a falar deste plan Compost Revitaliza, a área de vicepresidencia da Deputación de Pontevedra tamén crea unhas bolsas de traballo para mestres composteiros. De feito, nestes últimos días, nestas semanas, hoxe estás a desenvolver este curso en Pontevedra. Que son os mestres composteiros, que función van ter e onde a van poñer en práctica?
Vale, os mestres composteiros son, digamos, ese soporte humano técnico que nos daremos a todas as instalacións para que funcionen doadamente, porque non é só regalar ou dar en iso fruto materiales, sino que hai que enseñar a funcionar con eses materiales. Entón, estamos formando 20 personas que poñeremos o servicio deses centros que tamén nos dotaremos, para evitar disfunciones no sentido de que un bo material con mala utilización ten malos resultados. Foi tremendo porque tuvemos máis de 500 solicitudes para solo 10 plazas e para eso, para esa formación, o que fixemos foi optar por traer a xente cualificada de outros lugares xeográficos, daqui de España ou fora de España, que podan explicar as súas experiencias sobre realidad palpable.
Cales serán as tarefas concretas que poderán realizar estes mestres composteiros?
Pois as tarefas concretas serán o soporte técnico, o sea, serán os que darán instrucciones e enseñarán como hai que facer para traballar o compostaxe en eses centros comunitarios e no futuro, cando empecemos as plantas comarcales, tamén serán os nosos traballadores nesas plantas, non? Que, como dixen antes, son plantas privadas, pero que nos teríamos, digamos, xente ali. Esa xente actuarían como de operarios cualificados desas instalacións. Seríamos responsables de que esas instalaciones funcionen correctamente, xunto cos ciudadanos que participan nelas, claro.
Agora que apuntaba os cidadáns, Carlos, cal vai ser o papel que teñan os veciños, as veciñas, que depositen a súa materia orgánica nestas áreas de compostaxe?
Pues básicamente, participar, o sea, levar o seu lixo e participar de un xeito eficiente, no sentido que ali solo pode ir materia orgánica biodegradable, xa restos de comida. Non poden ir outros elementos de ningún tipo que non sean biodegradables, ni plásticos, ni vidrio, ni papel. Bueno, papel podría ser, un papel que non este, digamos, moi cargado de tintas, pero é único.
Que calendario manexades, Carlos, para comezar a instaurar a compostaxe na provincia?
Pois a resolución, digamos, de todo o orde en que repartiremos os compostadores comunitarios está prevista para a primeira quincena de marzo e a instalación dos primeiros composteiros comunitarios se está prevista para a primeira quincena de abril e a partir de aí, en secuencia, en cascada, todos os demais. Pero, digamos, o inicio sería primeiros de abril, de instalaciones xa reales, visibles e, por tanto, visitables en concellos da provincia.
O obxectivo do plan Compost Revitaliza en 4 anos é acadar a compostaxe de entre 115 e 130 toneladas o día da materia orgánica que se produce na provincia, é dicir, o 70%. Carlos Pérez Losada, asesor da Deputación Provincial de Pontevedra na materia de residuos. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.